Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı serretmiş. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bahidir. Mən Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram. 15 yanvar çərşənbə akşamı valideynlərin məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişləri rəsmiləşdirilməlidirmi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin proqram direktoru Elmina Kazımzadə və Mərkəzin Sosial Siyasət üzrə mütəxəssisi Firdovsi Rızayev. Valideynlərin qeyri-rəsmi ödənişləri mövzusunda monitorinq təşəbbüsü nədən irəli gəlmişdi? Qarşıya hansı məqsədlər qoyulmuşdu? Başqa ölkələrdə də qeyri-rəsmi ödənişlər varmı? Monitorinq nələri üzə çıxardı və nələr qaranlıq qaldı? Valideynlər məktəblərə ödədikləri belə vəsaitin nəyə və necə xərclənliyini bilirlərmi? Azərbaycanda hər 100 valideyndən 86-sı məktəblərə qeyri-rəsmi pullar ödəyirsə, direktorlar niyə bunu etiraf etmirlər? Qeyri-rəsmi ödənişlərin rəsmiləşməsinə nə mane olur? Başqa ölkələrin hansı təcrübəsinə əsaslanmaq mümkündür? Yeni təhsil qanunu qeyri-rəsmi ödənişlər, yəni rüşvət problemini həll edəcəkmi? Bütün bu sualların cavablarını birazdan qonaqlarımızla Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin proqram direktoru Elmina Kazımzadə və Mərkəzin Sosial Siyasət üzrə mütəxəssisi Firdovsi Rızayevlə birlikdə və sizlərlə birlikdə təbii ki, araşdırmaya çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, telefonlarımızı xatırladım. 436 7741 mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu xəbərlərdə. Jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayıb. Minsk qrupu həmsədrləri İrəvandadırlar. Kabuldakı partlayışa görə məsuliyyəti Taliban üzərinə götürüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün jurnalistlər Qənimət Zahid ilə Eynullah Fətullayevin məhkəməsi davam edir. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru və təsisçisi Eynullah Fətullayevin apellyasiya məhkəməsi olacaq. Fətullayev vergidən yayınmada, terrorla hədələmədə, milli, irqi, dini ədavət salmaqda günahlandırılıb 8 il yarım cəza alıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid isə noyabrda 2 ay müddətinə həbs olunub. İstintaq müddəti bitib, bugün məhkəmə keçirilir. Qənimət Zahid Vüsal Həsənov adlı şəxsə hücumda ona xəsarət yetirməkdə günahlandırılır. Hər iki jurnalist ittihamları rədd edir, hökumətin sifarişi ilə həbs olunduqlarını deyirlər. Minsk qrupu həmsədrləri İrəvandadırlar. Həmsədrlər Madriddə verilən sənədə Qarabağ məsələsinin həlli prinsiplərinə Ermənistanın münasibətini öyrənməli, yanvarın 18-də yenə Bakıya qayıtmalıdırlar. ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri yanvarın 13-də başlayıb. Dünən Bakıda olanda Rusiyalı həmsədr Yuri Mirdyakov deyib ki, Bakı Madriddə səsləndirilmiş təkliflərinə müsbət yanaşır. Amerikalı həmsədr Matthew Braza bildirib ki, prezident İlham Əliyevin razılaşmaya istəyi olduğunu hiss edib. Braza'nın dediyinə görə razılıq əldə eləmək üçün münasib şərait yaranıb, Azərbaycanla Ermənistan şəraitdən istifadə eləməlidir. Bugün həmsədrlər İrəvanda danışıqlar aparıb, Xankəndinə gedəcəklər. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi dünən İrəvanda olub. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanla görüşüb. Semnebi deyib ki, qarşıdan gələn seçkilər Qarabağı ikinci plana keçirməməli, problemin vacibliyini vurğulamağa imkan verməlidir. Bu il Ermənistanda da, Azərbaycanda da prezident seçkisi olacaq. Serbiya fəaliyyət planını hazırlayıb, Kosova müstəqil olacağı halda plana uyğun addım atacağını deyir. Planın detalları açıqlanmayıb, amma Serbiya rəsmiləri əvvəl də deyiblər ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyacaq bütün ölkələrlə diplomatik əlaqələri kəsəcəklər. Kosovanın Serbiyadan ayrılmasına Birləşmiş Ştatlar da, Avropa Birliyi ölkələri də tərəfdardılar. Kabuldakı partlayışa görə məsuliyyəti talibançılar üzərlərinə götürüblər. Dünən Əfqanistanın paytaxtı Kabulda lüks otel partladılıb. 6 nəfər ölüb, ölənlər arasında Amerika və Norveç vətəndaşları var. Partlayış baş verəndə Norveçin Xarici İşlər Naziri də oteldə olub, amma sağ qurtarıb. Daha 3000 Amerika əskərinə Əfqanistana göndəriləcəyini deyiblər. The Reuters agentliyinin məlumatına görə Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Əfqanistana əlavə əskər göndərilməsi ilə bağlı təklifini Ağ Evə çatdırıb. İndi Əfqanistanda 27 min Amerika hərbçisi var. İraqda daha 10 il xarici qüvvələrin iştirakına ehtiyac olacaq. Bunu İraqın müdafiə naziri Əbdülqadir deyib. New York Times-a müsahibəsində Əbdülqadir bildirib ki, İraq rəsmiləri İraq ordusunun təhlükəsizliyə tam nəzarətə hazır olmasına inanmırlar. Amerika prezidenti George Bush'un Səudiyyə Ərəbistanına səfəri davam edir. Bugün Bush yenə Kral Abdullah ilə görüşməlidir. George Bush Səudiyyə Ərəbistanına dünən gedib və elə dünən Amerika Konqresi bildirib ki, Bush administrasiyası Səudiyyə Ərəbistanına 120 milyon dollarlıq bomba satmağa hazırlaşır. Kralla görüşündə George Bush İran məsələsini, İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllində Ərəb ölkələrinin iştirakını müzakirə etməlidir. Və sonda Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə bağlı monitorinqi başlayıb. Monitorinq quşçuluq fabriklərində quşçuluq təsərrüfatı ilə məşğul olan rayonlarda aparılır. Dünəndən 200-dən çox quşdan analiz götürülüb. Monitorinq bu həftənin sonuna qədər davam edəcək. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri canlı-canlı salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 15 yanvar, çərşənbə axşamı. Valideynlər məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişləri rəsmiləşdirilməlidirmi? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin proqram direktoru Elmina Kazımzadə və mərkəzin sosial siyasət mütəxəssisi Firdovsi Rızaev olacaq. Bakı qar əsirliyindən yavaş-yavaş çıxmaqdadır, əziz dinləyənlər. Ötən həftəni, Bakı necə yaşadı ötən həftəni, nələr oldu, nələr bitdi, nələr olacaq, bütün bunlar haqqında efir prodüserimiz Fərəh Sabir qızı məlumat verəcək. Ona görə gəlin sözü verək Fərəhə. Fərəh, buyur söz səndə hələk.
Salam, siz deyirsiniz qar əsirliyindən çıxmaqdadır, ancaq sinoptiklərin proqnozları elə də ümid verici deyil, belə deyim. Əslində bugün, bəli, bugün elədir, yağmursuz keçəcək, yaxın 2-3 gün ərzində də qar yağacağı gözlənilmir, ancaq onun da qeyd edirlər proqnozlarda ki, 2-3 gün ərzində gündüzlər yollar açılsa da gecə yenidən yollar buz bağlayacaq. Ümumiyyətlə, 3 gün ərzində ölkə ərazisi yüksək atmosfer təzyiqinin altında olacaq və Abşeron yarımadasında gündüz havanın temperaturu tədricən iqlim normasına yaxınlaşacaq. Ancaq soyuq diskomfort şəraiti də qalmaqda davam edəcək. Bu da ürək damar və tənəffüs orqanları xəstəlikləri olan insanlar üçün qədər də əlverişli bir hava deyil. Gecələr 3 dərəcə şaxta olacağı gözlənir bu günlərə.
Kifayət qədər yüksəkdir. Bəli.
Bugün nələr olacaq bir onlardan əvvəlcə deyim, sonra ötən həftəyə tezdən bir ekskurs edərik. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Gəlmət Zahidin Yasamal rayon məhkəməsində keçirilməsi nəzərdə tutulan məhkəməsi olmalıdır. Yəni, əvvəlcə ötən həftə təxirə salınmışdı. Əslində, məhkəmə prosesi başlamaq üzrədir. Azadlıq radiosunda.
Yəni, hava şəraitinə görə belə demişdilər. Rəsmi versiya belə idi.
Ancaq bugün çox güman ki, baş tutacaq və Azadlıq radiosunun əməkdaşı Kəbran Dilavərli həmin məhkəmə prosesindədir. İmkan olsa, biz ondan da məlumat alacaq. Bugün həm də gündəlik verilən Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi İnula Fətullayevin apellyasiya məhkəməsi davam edəcək. Bugün Vergilər Nazirliyi iri vergi ödəyiciləri ilə vahid pəncərə sistemi ilə bağlı bir görüş keçirdəcəklər. Bugün Məhərrəm ayının gəlməsi münasibətindən qanvermə mərasimi keçirilir. Bu aksiya belə deyək, İçəri Şəhər Cümə Məscidi dini icmasının təşəbbüsü ilə baş tutur. Toplanan qan talisemiyalı xəstələr üçün nəzərdə tutulub və qanvermə aksiyası Respublika Qan Köçürmə İnstitutunda baş tutur. Qeyd edək ki, İçəri Şəhər Cümə Məscidinin dini icması 2000-ci ildən etibarən Məhərrəm ayının başlaması münasibətindən həmişə qan vermə aksiyası keçirir.
Bəli.
Bugün Parlament Cinayətlər Birliyi İNİN fəal deputatları nominasiyaları üzrə keçirdiyi sorğunun nəticələrini təqdim edəcək. Bu tədbir Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Elə həmin məkanda İranın nüvə proqramı ilə gedən proseslərdə Azərbaycanın və Qafqazlıların təhlükəsizliyinə hansı tədbirlər gözlənilir bir mövzusunda da mətbuat konfransı baş tutmalıdır. Bununla sülh və münaqişələrin həlli mərkəzi keçirir.
Bəli.
Sülh və Demokratiya İnstitutu isə Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu ilə birlikdə məhkəmə sistemi və kiblər mövzusunda dəyərli masa keçirəcək. Həm də elə həmin yerdə İnternews Azərbaycan İctimai Birliyi Yunus Səfərovun bir kitabının təqdimatını keçirməyə hazırlaşır. Bugün həm də rus dilli kivlərin ətrafında vəziyyət necədir? Bu suala Novosti Mətbuat Mərkəzində keçirilən bir mətbuat konfransında cavab axtarılacaq. Həmin tədbirdə Yazıçılar Birliyinin katibi, xalq yazıçısı Çingiz Abdullayev, Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvləri Elçin Şıxlı, Yadigar Məmmədli.
Son vaxtlar bu məsələ aktuallaşıb.
Bir yenidən müzakirə olunacaq. Bugün elə orada həm də rus dilli kivlərin Novosti agentliyinin baş direktoru Günnarə Məmmədli iştirak edəcək, Diyas saytının redaktoru olacaq, həm də deputat Mikhail Zabelin iştirakı gözlənilir. Bugün həm də beynəlxalq xərçəng xəstəsi olan uşaqlar günüdür. Bizim verilişimiz Can Bakıya aiddir. Qoyunlu Bakı ilə də bağlı bir məlumata deyim. Azərbaycanın paytaxtı 2016-cı ilin Olimpiya oyunlarının keçirilməsinə namizəd şəhərlər siyahısına düşüb. Artıq Bakının adı qeydə alınıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2016-cı ildə yay Olimpiya oyunlarını ev sahibliyi etmək iddiasında olan şəhərlərdən gələn müraciətlərin qəbulunu başa çatdırıb və namizəd şəhərləri müəyyənləşdirib. Cəmi 7 şəhərdir və iyunda artıq komitə namizə şəhərlər arasından 5-ni seçib onların adlarını açıqlayacaq. Hələlik bu qədər olanlar, keçənlər ötən həftə biz dedik, ötən həftə çox belə deyək, qar əsirliyində sizin sözünüz olmasını keçirdik və həftə ərzində biz hər gün məlumatları çatdırırdıq. Müxtəlif xəstəxanalara müraciət edən insanların sayı çoxu da təbii buzlarda sürüşüb travma alan, zədə almaqlarla bağlı idi. Həftə ərzində təcili və təxirə salınmaz yardım klinikasına təkcə 100-dən çox müraciət daxil olmuşdu və biz istərdik ki, həmin mövzunun davamı olaraq bugün də yollar elə buz bağlamışdı, yəni buzludur, həmin mövzu aktual olaraq qalır. Biz bir reportaj hazırlamışdıq, ötən həftə onu efirə verə bilmədik. Bəli. Bir xanımın, yəni bəli,
bir bakılının sərgüzəşləri, qar sərgüzəşləri.
Belə deyək, evdən işə gələnə qədər nələrdən keçir, nə başdan gəlib, neçə saata gəlib çıxır, bunu ilə bağlı bir reportaj hazırlamışdı. Mən istərdik, imkan varsa həmin reportajı da bir dinləyək.
Mümkündür.
Qarın yağmağı ümumiyyətlə Balaxanaya yarımır. Çox zülm çəkirik hər tərəfdə.
Bu kəlmələrin müəllifi Bakının Balaxanı qəsəbəsinin sakini Mətanət xanımdır. Şəhərin mərkəzindəki ofislərdən birində xadimə işləyən həmsöhbətim işə güclə gəlib gedir. Deyir ki, qar yağan günə daş düşəydi. Çünki qar özü ilə əsasən hesabsız problemlər gətirib.
Bir tərəfdən yaxşıdır ki, xəstəliklər zaten acı bir tərəf bizi yarımır. Çünki bizdə çox problemlər. Bir iki dəfə az qalıb ki, ayağım sürüşü tutublar məni işə gələndə.
Adətən Balaxanadan marşrut taksi ilə Əzbəy metro stansiyasına 15 dəqiqə gələn Mətanət xanım bir neçə gündür çox çətinlik çəkir. Soyuq, şaxtalı havada saatlarla avtobus dayanacağını gözləməli olur. Birtəhər basabas avtobusa minsə də mənzil başına vaxtında yetişə bilmir.
Baxanda bura gələnə kimi elə bilin ki, mən bir saat gözləyirəm marşrutda. Yollar buz, bütün güc vəlana gəlib çıxır. Bu iki gündür bir saat gözləmişəm. 262-yə məni o rahatdır. Ya 15 nəfər avtobus, ya da 262-də gözləyirəm, gəlir, çıxır. Yavaş yavaş, bir yarım saatə gəlir də, sürüşkən yolu, ona yavaş, belki bir 45 dəqiqə, yavaş yavaş gəlir.
Müsahibimin sözlərinə görə, Balaxanda yollar şəhərin mərkəzindəkindən qat-qat pistir. Qar təmizləyən maşınlar yoxdur. Yollara duz, torpaq səhmirlər. Ona görə də avtobus sürücüləri işləməkdə imtina edirlər. Amma problem təkcə nəqliyyatla bitmir.
Çörək yox idi. Dünən maşın çörək yox idi kənddə. Maşınlar ki, heç biri gəlib, çörək gətirməmişdi. Sabuçda gəlib yoldaşım almışdı çörəyi. Məsələn, bugün var idi çörək səhər-səhər. Qaz zəifdir, işıqlar da belə də zəif yanır. Qaz yoxdur, yəni çoxu elektrik peşlərini istifadə edir. İşıqlı hərdən bir olur. Arada bir saat sönür, görsünüz yanır. Belə çox şey eləmirlər, alada var idi. Ayında biraz babatdır. Qaz da elə, bir də görsün, axşamdan ümumiyyətlə kəsirlər, yoxdur. Onu ki, bir balaca şam kimi gəlir, ondan sonra ki, hərçət ki, biz növütür içində oluruq, kənddə, Balaxanda qaz problemi bizdə.
Mətanət xanım deyir ki, Balaxanaya qar qəti yaraşmır. İşıqlar sönür, qazın təzyiqi zəifləyir, avtobuslar işləmir, üstəlik bütün kənd susuz qalıb.
Qar olanda donur, turbalar su gəlmir, ümumiyyətlə gəlmir. Biz neyə məcbur qarı götürürük, qoyuruq evə əridirik, bir parçada ərisir, onunla istifadə edirik. Paltardır, qabları yoruq, xoraya sad yox, gözləri hamısı donur, çətindir bir həftə. Ta ki, bu buz ərimincə su olur. Gərək buz ərisir, yıxdığımız da sola bütün donur. Gözləyirik ki, donu açılsın, sonra istifadə edək. Buzu əridirik, demək olar ki, işlədirik.
Görürsən, kənd cəmaatı qallı havalarda üzləşdikləri problemlərə bağlı hər hansı aidiyyatlı orqanlara müraciət edirlərmi?
Yox, mən hara müraciət edirik, şəhər özü görünə güldədir. Şəhərə baxmırlarsa, kəndi kim qeydə qalacaq? Kəndi öz başlanır, kim nə istəyir, onu edir.
Balaxanı kənd sakini Mətanət xanım inanır ki, vaxt gələcək Bakıda da qarın yağmasını ürəkdən sevinəcək. Qar onların həyatına problem deyil, təmiz hava gətirəcək.
Bu bir Bakılının Balaxanı kəndindən özü demiş ki, nöyütün içində olan bir xanımın, Mətanət xanımın sərgüzəşləri ilə əziz dinləyənlər. Amma orada Mətanət xanım bir söz dedi ki, qar suyunu içirik, isidib içirik. Amandır. Belə şey eləməyin. Çünki ondan zəhərləmə halları olmuşdu. Qəti olmaz yəni. Belə Can Bakı davam edir. Mən təşəkkür edirəm Fərəhə bütün bunlar üçün və reportaj üçün Ülviyə Sabir qızına təbii ki. Valideynlərin məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişləri rəsmiləşdirilməlidirmi? Bizim sualımız belədir bugün. Qonaqlarımız Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin proqram direktoru Elmina Kazımzadə və mərkəzin sosial siyasət mütəxəssisi Firdovsi Rızayev. Hər kəsi xoş gördük. Elmina xanım və Firdovsi bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Elmina xanım, mən sizdə gips görürəm, vallahi bilmirəm. İndi olmusunuz bu qarda yoxsa?
Yox, mən bir ay bundan qabaq hazırı görmüşəm artıq.
Qara hazırlığı. Allah xatirinə bu qarda olmayın. Demək, axırı da gipsin belə çıxır ki.
Hə, çox sağ olun.
Sizə uğur arzulayıram. Güman eləyirəm ki, bununla keçib gedəcəyik, elədirmi? Elmina xanım, demək, eşitdiniz sualımızın nə olduğu? Valideynlərin məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişləri rəsmiləşdirilməlidirmi? Belədir bugünkü sualınız Can Bakıda. Bugün siz ikinci dəfədir Can Bakıdasınız. Bir neçə ay öncə də bir başqa mövzu ilə bağlı.
Bəli, birinci dəfə bizim təşkilatımızın proqramların biri haqqında xəbər məlumat vermişdi, deinstitusionalizasiya proqramı və hal-hazırda indi Suraxanı internatı seçilib və inşallah bu barədə biz sizinlə söhbət eləyəcəyik
məktəbsiz proqramımıza. Bu gün isə valideynlərin məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişləri rəsmiləşdirilməlidir. Sualımız belədir əziz dinləyənlər. Elmina xanım gil, yəni Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi bu barədə monitorinq keçirilib. Görək bu monitorinq təşəbbüsü nədən irəli gəlib? Yəqin ki, ilk sualım belə olacaq Elmina xanıma. Buyurun Elmina xanım.
Təşəbbüsü ondan ibarət olub ki, bu artıq fakt kimi mövcuddur. Uh-huh. Və demək olar ki, qeyri-rəsmi ödənişlərdə
hər qabarıq mövcuddur.
Bəli, bəli. Həm məktəbə gedən, həm məktəbdə işləyən, həm məktəbdə kənar qalan adam demək olar ki, indi hamı qatılıb bu işə və əgər siz indi küçədə belə bir adi sorğunu keçirsəniz, valideyn oldu, şagird oldu, müəllim oldu. Bəli, hamı bu sualı hə deyəcək və bizim sorğumuzun da birinci səbəbi odur ki, o bu sorğunun səbəbi olub ki, mövcud olan faktı həqiqətən biz tədqiq eləyək. Mm-hmm. Bu birinci. İkinci, Azərbaycan bu sahədə yeganə bir ölkə deyil və bu fakt, bu belə bir fəaliyyət, təcrübə artıq keçmiş Sovet ölkələrin əksəriyyətində böyük bir problemə çevrilib. Amma problem kimi yox, amma mövcud olan fakt dünyanın bütün təhsil sistemində bu təcrübə kimi müşahidə olunur. Məsələ ondadır ki, bu təcrübə hansı dərəcədə qanunlaşdırılıb, hansı dərəcədə rəsmiləşdirilib, hansı dərəcədə bu şəffaf və hamının tərəfindən qəbul olunmuş bir təhsilə yardım kimi proses kimi qəbul olunur. Məsələ bundadır və nə qədər biz qabaqcıl ölkələr deyirlər, yəni onlar təhsil keyfiyyəti, büdcəsi, hamısı bir-birinə uzlaşdırılıb, hamı demək olar ki, razıdırlar buna. Orada da bu qeyri-rəsmi ödənişlər var və bizdə var. Amma fərq, böyük fərq nədədir ki, orada bu yardım kimi könüllü könüllü qəbul olunur və orada heç kim aydındır ki, bunu müəyyən yəni, bir çərçivə salmır.
Pulu da ələ vermirlər. Yəni,
pulu da ələ vermirlər.
Kasıya, məktəbin kasası.
Və bu artıq qanunlaşdırılmış və bu qəbul olunmuş. Bəli. Və əgər valideyn könüllü olaraq və bu bütün valideynlərin davranışında normal bir hərəkətdir ki, hər valideyn istəyir ki, onun uşağının təhsili yaxşı olsun. Və əgər imkanı varsa, o aydındır ki, o məktəbdən razıdır, amma eyni zamanda istəyir ki, o məktəbə əlavə bir kömək göstərsin. Ola bilər ki, həm uşağına görə, həm ümumiyyətlə uşaqlara görə, uşağın oxuduğu sinifi üçün və s. Və bu könüllüdür və məhdudlaşdırmır və səbəblər fərqlidir. Məsəl üçün, əgər biz indi baxsaq, xarici ölkələrdə belə götürək. Qabaqcıl keçmiş ölkələr, Baltik ölkələrini götürəndə, orada məsəl üçün qeyri-rəsmi ödənişlər indi bəli. Mühafizə problemləri ilə bağlıdır. Çünki orada indi məktəbin ərazisinin mühafizələşdirilməsi çox valideynlər narahat eləyir və onlar könüllü olaraq belə bir vəsaitlər, məbləğlər yığırlar. Amma məsəl üçün orada aydındır ki, istilik sistemi ilə bağlı olan ödənişlər yoxdur. Təbii, bizim sorğuda səbəblərindən əksəriyyəti məktəbin maddi bazasıdır. İstilik, təmir, müəyyən cari məsələlərdir, məktəbin cari məsələləridir. Amma o ilə bərabər, məsəl üçün, hədiyyələr, bayram tədbirləri, ekskursiyalar, müəyyən əlavə vəsaitlərin alınması, yəni dərsliklərə əlavə olan vəsaitlər də alınır. Və bu normaldır. Məsələn, xaricdə, Amerikada ən varlı məktəblərdə, qeyri-rəsmi ödənişlər də başqa məktəblərlə müqayisədə hər hamıdan çoxdur. Yəni, bu da bir dənə beynəlxalq belə təhsildə yeni belə bir tendensiyadır ki, nə qədər təhsil varlıdır, nə qədər ölkə varlanır, o qədər də əhalinin, İctimaiyyətin məktəbə yardım etmə motivasiyası artır.
Bəli, bəli. Yəni, növbəti sualım təbii ki, belə olacaq ki, monitoring nələri üzə çıxardı və nələr qaranlıq qaldı? Qaranlıq qalan yerlər oldu mu? Təbii ki, buyurun.
Qaranlıq yerlər qaldı, mən qaranlıq yerlərdən başlayayım. Qaranlıq yerlər, bilirsiniz, hər tədqiqatı başlayanda tədqiqatçı müəyyən hipotezanı irəli sürür və gözləyir ki, məsəl üçün, mənim fikrimcə belə olmalıdır. Bizim fikrimcə belə olmalıydı ki, valideynlərin cavabları, müəllimlərin və direktorların cavablarına fərqli olmalıdır. Bizim sorğuda biz 3 qrupla işləmişik, valideynlər, minə qədər valideynlər, bütün respublika üzrə seçilmiş rayonlar, seçilmiş məktəblər və Təhsil Nazirliyi burada bizə çox böyük kömək göstərib, bu sorğuların aparılmasında, təşkilində, yerli idarə orqanları. Yəni, həqiqətən bu sadəcə valideynlərin məsələsi deyil, bu indi hamını maraqlandıran bir məsələdir və İndi fakt kimi bunu qəbul eləyiriksə, biz onun həllini indi axtarmalıyıq. Və biz belə gözləyirdik ki, cavabı, yəni bu məsələnin həlli bəlkə biz valideynlərdən eşidəcəyik. Amma sorğular göstərdi ki, valideynlərin, müəllimlərin və direktorların cavablarının arasında xüsusən belə suallar ki, məsəl üçün, təzyiq göstərilirmi qeyri-rəsmi ödənişlərin yığılmasında? Az, məsəl üçün, təzyiq göstərilməsi valideynlərdə cüzi məktəb müəllimlər və direktorların cavablarından fərqləndirilir və hardasa könüllü olaraq, hardasa məsəl üçün 20%-dən çox olmayıb bunu qəbul edən. Əksəriyyəti 40%-ə qədər həm müəllimlər, həm direktorlar, həm valideynlər onların cavabı verdi ki, xeyr. Təzyiq göstərilmir. Bu çox, mən deyərdim ki, yaxşı faktdır və biz belə qəbul eləyək bunu ki, həqiqətən təzyiq göstərilmir. Amma əksəriyyəti və burada hamının demək olar ki, rəyi cavabı üst-üstə düşür. Həqiqətən onlar dəstək elədilər ki, həm valideynlər, həm direktorlar, həm valideynlər 40%-ə qədər deyə bilərəm ümumi rəqəm götürsə ki, bu təhsil sisteminin nüfuzunu aşağı salır.
Təbii, təbii. Məktəblər sizdə pul istəyəndə necə davranırsınız? Sizə də sualımız belədir əziz dinləyənlər. Mən unutdum deməyə. Telefon nömrələrimiz 436-77-41 mesaj nömrəmiz. Cəmi 11 kontraparacaq mesaj nömrəmiz. 050-744-101-7. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Alo.
Alo.
Bəli. Buyurun xanım.
Salam.
Salam. Xoş gördük.
Hər kəsi salamlayıram qonağımı.
Sağ olun. Hər ikimizi. Firdosi bəy, bax danışmamağın belə ziyanı var. Buyurun.
Mən qonağımda bir sualım var. Bu monitorinqlə bağlı. Bilmək istəyirdim ki, yəni, indiyə dək belə bir faktlar var idi ki, doğrudan da məktəblərdə yəni pul yığırlar. Amma bunu Təhsil Nazirliyinə deyəndə və yaxud da Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinə bildirəndə deyirlər ki, konkret faktlar söylüyün. Çünki anonim məsələləri biz araşdırmırıq. İndi də mən belə başa düşdüm ki, yəni monitorinqdə bir növ anonim aparılıb, yəni uşaqlar, şagirdlər arasında.
Bəli.
Sizcə bu nəyi dəyişdirəcək? Yəni, eyni cavabı almayacaq mı?
Buyurun. Buyurun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Aynur'u da dinləyicimizin adı. Bəli.
Maraqlı sualdır. Yəni, monitorinqin məqsədi belə deyək, ondan ibarət deyil ki, hansısa kiməsə qarşı hüquqi ittihamlar irəli sürmək üçün konkret hüquqi faktlar əldə eləsin. Bu, biz müasir təhsil tədrisdə yardım mərkəzi olaraq biz təhsil siyasəti üzrə ictimai təşəbbüsləri irəli sürən bir mərkəziyik. Və bugün ölkədə də deyək ki, təhsil naziri təhsilin maliyyələşməsi istiqamətində, ümumiyyətlə orta təhsil sahəsində bir sıra islahatlar həyata keçirilir. Amma bu islahatların həyata keçirilməsində nə necə olmalıdır? Konkret mexanizm nədən ibarət olmalıdır? Bundan ötürü də ilk növbədə tədqiqatlar aparılmalıdır ki, onun əsasında elmi cəhətdən əsaslandırmış konkret argument irəli sürsün ki, təhsil sistemindəki islahatlarda bu cür aparılmalıdır. Təhsildə indiyə qədər olan bu proses filan səbəbə görə səhvdir. Yəni, monitoring bu məqsəddən aparılır və bu baxımdan da hesab edirik ki, bu monitoringin xüsusi əhəmiyyəti, yəni nə əldə edib, ona əldə olunub ki, bugün qeyri-rəsmi ödənişlərin xarakteri, qeyri-rəsmi ödənişlərin yaranma səbəbləri, qeyri-rəsmi ödənişlərin orta təhsil sistemində yaratdığı təsirlər, bütün mənfi istiqamətli təsirlər elmi cəhətdən tam olaraq əsaslandırılıb. Artıq elmi argumentlərlə biz irəli sürə bilirik ki, qeyri-rəsmi ödənişlər problemin harda təzahür forması, hansı nəticəni verir və deməli, artıq bu növ belə deyək də, bu artıq konkret diaqnozdur. Biz artıq deyə bilirik ki, müalicə üçün reseptlər yazıra bilirik bunun əsasında ki, təhsil idarə etməsində Konkret hansı element nə cür dəyişməlidir?
Bəli. Mən bir sualım da var. Məsələn, valideynlər, İlmina xanım, siz də Firdevs bəylə sizə də aiddir. Valideynlər məktəblərə ödədikləri bu vəsaitin nəyə və necə xərclənməyi bilirlərmi? Yəni verirlər pulu və bilirlərmi ki, o nəyə xərclənir?
Şifahi olaraq elan olunur. Yəni məqsədsiz pul yığılmır. No, məsəl üçün bütün məktəblər bilirlər ki, sentyabrın əvvəlində məktəblər il başlayanda məktəb fondu. Sonra müəyyən məktəbin fəaliyyəti ilə, işləri ilə bağlı olan tədbirlərlə bağlı. Yəni bu şifahi deyilir. Amma bunun açıqlanması, bunun hesabatın verilməsi, bunlar hamısı qalır qaranlıqda. Hətta valideynlər bunları heç tələb etmir. Yəni valideyn maraqlandırmır və valideyn öz nəzarət funksiyasını yaddan çıxardır ya da onun bu barədə sadəcə xəbəri yoxdur.
Və ona nəzarət eləyə bilmir.
Nəzarət eləyə bilərdi. Amma bu nəzarət eləmək funksiyası haqqında birinci onun xəbəri yoxdur. Və ikinci biz təhsil qanununa baxsaq, həmin valideynin fəal rolu, yəni təhsildə fəal rolu qanunda öz əksini tapmalıdır. Məsəl üçün, indi əgər valideyn fəal olaraq məktəbin idarəçiliyinə, məktəbin fəaliyyətinə qatılsa, o hansı müəyyən mənada da ola bilər ki, pis qəbul olunsun və rəsmi olaraq, legal olaraq onun əsasnaməsi də olmasın. Baxmayaq ki, rəsmi olaraq bizdə iyanə haqqında var, belə bir maddə var və məktəbə iyanə oluna bilər. Amma bu, bank hesabatı ilə, bunun mütləq, məsəl üçün, hansı yoxlamalarda kim və necə hesabat verməlidir. Yəni, bu cibdən cibə gedən pullardır. Və burada təzə model, maliyyə modeli indi Respublikada, artıq məktəbin maliyyəşdirməsi modeli artıq Respublikada tətbiq olunur. Və bizim ümidimiz ondan ibarətdir ki, bu yeni müstəqil modeli həmin qeyri-rəsmi ödənişləri yardım şəklində, könüllü yardım şəklində onların daha şəffaf və daha açıq formada tətbiq eləyəcək.
Valideynlərin məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişləri rəsmiləşdirilməlidir? Bugünkü sualımız belədir. Can Bakı davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə, jurnalistliyi adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb edəcəksə, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sualımızı bildiniz. Valideynlər məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişləri rəsmiləşdirilməlidir. Qonaqlarımızı bir də xatırladım. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin proqram direktoru İlmina xanım Kazımzadə və mərkəzin mütəxəssisi Firdevsir Zayev. Mənə söylədi Fərəh ki, mən bir söz demək istəyirəm. Fərəh, buyursun sən də.
Deyirsiniz, mənə münasibət bildirmək istəyirdim əslində. Siz son sualı verdiniz. Valideynlər verdikləri o qeyri-rəsmi pulların şəffaflığı ilə bağlı. Mən düşünmürəm ki,
axırına çıxırlarmı, yəni bilirlər.
Mən düşünmürəm bunu bilən olsun. Nəyə görə? Çünki mən vaxtında müəllimə işləyəndə biz də uşaqlardan o vaxt hələ o vaxt qeyri-rəsmi formada var idi o fond pulu və əslində belə yaxşı təşəbbüs idi. Əgər siz dediniz şəffaf işləsəydi. Yəni yığılırdı hər ay və mən özüm müəllimə kimi heç bilmirdim ki, o pullar hara gedir. Yenə də sinifə nəsə lazım olanda yenə də uşaqlardan pul yığılır. Yəni hər ay fond pulu yığılmasına baxmayaraq. Yəni onu inanmır, müəllimlər bilmirsə bunu valideynlər çətin ki, bir də ki, hansı o həmin vəsaitlər hara işlədi.
Əslində qeyri-rəsmi ödənişlər problemin əsas problemi də ondadır ki, onun o xərclənməsində istifadə olunmasında şəffaf təmin olunmur. Məsələn, ictimaiyyətdən bizim sorğudan çıxan ümumilikdə iki nəticə var. Tutaq ki, qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı ictimaiyyətin münasibəti. İkili bir münasibət çıxır ortaya. Bir tərəfdən insanlar obyektiv olaraq deyir ki, bəli, məktəbin ehtiyacları var, biz bunu verməliyik.
Bunu başa düşürlər.
Amma o bir tərəfdən də həmin o sözü deyən insanlar eyni zamanda qeyri-rəsmi ödənişləri xoşa gəlməz bir fakt. Hətta bəlkə bir iyrənc rüşvət forması kimi qəbul edirlər. Yəni, amma məsələ burasındadır ki, ictimaiyyətin bu ikili fikri, ikili fikrinin əsasında duran elə ikili fakt var. Bəli. Həqiqətən də bugün qeyri-rəsmi ödənişlər məktəbdə həm müəyyən mənədə məktəb ehtiyacları üçün xərclənir, həm də müəyyən mənədə şəxsi ehtiyacların ödənməsi məqsədi üçün xərclənir. Problem bundadır və ona görə də elə qeyri-rəsmi ödənişləri də ən çox xoşagəlməz fakt kimi ortaya çıxardım. Bax, Elmin xanım dedi ki, yəni dünyanın hər bir ölkəsində əslində Valideyn ödənişləri deyilən bir şey var. Sadəcə olaraq Azərbaycanda valideyn ödənişləri bir mənalı şəkildə qeyri-rəsmi ödənişdir. Və onun içərisində eləsi var ki, obyektivdir. Amma olsa da o xərclənməsində heç bir şəffaflıq, hesabatlıq olmadığına görə xoşa gəlməzdi.
Bəli. Buyurun.
Amma mən burada fərqləndirmək istərdim ki, bizdə tez-tez qeyri-rəsmi ödənişlər və rüşvəti bir-birinə qarışdırırlar. Burada dəqiq, bizim məqsədimiz kimisə intiham eləməyə ya da müəyyən... Çünki burada elə məsələ var ki, onu prokuror orqanları, prokurorluq orqanları, onlar məşğul olmalıdır. Məsəl üçün, əgər qiymətin yaxşılaşdırılması ilə bağlı ya da müəyyən, məsəl üçün, məktəbin rəsmi məsələləri ilə bağlı, hansısa valideyn həqiqətən bu məsələni dolayı yolla həll eləmək istəyir. Tez-tez bu belə bir rüşvəti qeyri-rəsmi ödəniş adlandırırlar. Qeyri-rəsmi ödəniş deyəndə bizim əsas məqsədimiz təhsillə bağlı, məktəbin cari məsələləri ilə bağlı valideynin müəllimə yardım göstərməyə, sinifə, məktəbə, təhsilə yardım göstərməyə məqsədini güdürdü. Çünki bu iki məsələnin bir-birinə qatışdırması ona gətirir ki, qeyri-rəsmi ödənişlər negativ və belə pis mənada qəbul olunur. Amma yenə də, əgər həmin məktəbə yardım təzyiq altında göstərilir və məcbur olunur və məsəl üçün müəllim belə söz istifadə edir ki, gətirməyən sabah məktəbə gəlməsin. Aydındır ki, onda belə faktlar da olur. Onda bu aydındır ki, etik korrupsiya adlandırılır. Yəni, müəllim öz vəzifəsindən ya da direktor öz vəzifəsindən istifadə edib, şagirdə təzyiq, aliyyə təzyiq göstərir. Hətta indi beynəlxalq tədqiqatlarda buna deyirlər, ailəni terror altında saxlayır. Və bu terror, aliyyət göstərilən terror, əlbəttə ki, niyə baş durur? Çünki yenə də bu rəsmiləşdirilməyib ki, yardım könüllü olmalıdır. Yardımın məbləği heç vaxt çərçivə salına bilməz. Və amma həmin xoş belə niyyət, valideynin, ailənin niyyəti aydındır ki, sivil qaydada istifadə tədbiq oluna bilər.
Aha, oldu. Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər müstəqil müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatından Nabat Əli müəllimizə zəng vurum. Alo, Nabat Əli.
Alo, salam mələyim. Sizin hamınızı salamlayıram, qonaqlarınızı da. Birinci növbədə Can Bakıya minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə ki, verilişlərinin böyük əksəriyyətini təşkil edir və bu çox haqlıdır. Birinci bildirmək istəyirəm, bayaq sizin efirdə səsləndi ki, Estoniyada məktəblərin mühafizəsi ilə bağlı valideynlər yardım edirlər. Bu, həmin yardımların çox düzü bir hissəsidir. Biz Estoniyada olmuşuq, siz də bilirsiniz. Estoniyada bir neçə il bundan qabaq Tigrovi Projekt deyilən bir proqram qəbul olunub. Həmin proqramın da əsas məqsədi ondan ibarət ki, ziyalılar yürüşüb, fikirləşiblər ki, biz təhsilimizə pul qoymalıyıq. Əgər bu pulu bugün qoymasaq, sabah bizim ölkəmiz inkişaf eləməyəcək. Və qoyublar, doğrudan da bu pul öz rolun oynayıb və ona görə rol oynayıb ki, Estoniyada vətəndaş cəmiyyəti mövcuddur. Azərbaycanda isə belə bir cəmiyyət mövcud deyil. Azərbaycanda məktəblər heç kimin malı deyil. Yəni, ictimai gözlə baxan yoxdur. Ona görə də məktəblərə olunan hər hansı rəsmi və qeyri-rəsmi yardımı mən əleyhinəyəm. Heç bir kəs elə bir ağılsız adam tapıla bilməz ki, o qoyduğu pulu bilməsin hara gedir. Əgər tutar ki, iş adamı yaxud imkanlı adam pul qoyursa, o bilməlidir ki, onun pulundan xalq oradan mı xeyir götürəcək? İndi orta məktəblərdə tam dezavrancadır. Belə bir şəraitdə pul köçürərlərmi? İkinci, ona görə əleyhinəyəm ki, mən bunun. Sizin dediyiniz o... Mən çox uzatmıram ki, vaxtı. Yekunlaşdırırım. İkinci, ona görə bunun əleyhinəyim, yəni ki, doğrudan da həmin bu rəsmi şəkildə ödənilən məbləğləri məktəb direktorları özləri üçün bayraq eləyəcək və həmin bayrağın altında öz bəd niyyətlərini həyata keçirəcək.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bəli, buyurun.
Çox maraqlı rəydir və bu rəy bilirsiniz ki, bir dənə yanaşmanın əksini ki, mən qiymətləndirərdim. Hər monitoring tədqiqatı, ümumiyyətlə hər məsələ müəyyən bir problem cəmiyyəti maraqlandıranda iki yanaşma olar. Birinci, bu barədə faktı ortaya qoymaq və bu faktı daha da tənqidi, daha da belə bunu hərdən şişirdirilir və amma belə bir yanaşma bu məsələnin həllində heç bir kömək göstərmir. İkinci, müəyyən məsələnin araşdırılması, həmin məsələni aradan götürmək və ola bilər ki, məsəl üçün bu məsələyə heç özünü məsəl üçün o özünü görməyən, bunun həllində görməyən qrupları, cəmiyyətdə olan adamları bu işə cəlb eləmir. Məsəl üçün burada nə yaxşı ideyadır ki, ziyalılar burada öz təşəbbüsü ilə Estoniyada belə bir qərar qəbul edilər və həqiqətən onlar
çox maraqlıdır vardı.
Onlar
bəli sıçrayışı.
Pələng sıçrayışı orada informasiya kommunikasiya texnologiyalarının bağlı idi ki, onlar adi ənənəvi təhsildən birbaşa keçdilər informasiya kommunikasiya əsaslandırılmış proqramlara. Və bunun nəticəsində məktəblər həqiqətən böyük irəliş əmələ gəlmişdi Estoniyada. Və ziyalılar belə bir irəlişi görəndən sonra qeyri-rəsmi qrup kimi, çünki onlar məktəbdə rəsmiləşdirilmiş qrup deyirlər. Və bu ziyalılar qeyri-rəsmi qrup kimi məktəbə təhsilə kömək eləmək üçün belə bir ideyanı irəli sürdülər və kömək elədilər. Mənə gəlir ki, biz də indi axtarmalıyıq və mənə gəlir ki, məsəl üçün burada özəl sektoru, biznes qrupları, niyə yox? Əgər onlar görsə ki, məktəb bunu şəffaf, müəyyən qaydaya əsaslanaraq, legal, yəni qanuna əsasən, belə məktəbdə nəyisi kömək, məsəl üçün, məktəbdə muzey yaratmaq istəyir. Ya da məktəbin, məsəl üçün, hər ay muzeydə müəyyən dərsin tədrisini təşkil eləmək istəyir. Bu, əlavə vəsait tələb eləyir. Və heç bir direktor siz ondan sorsanız, o deyəcək ki, avtobus pulum yoxdur, mən uşaqları bir gün ora göndərsəm, heç olmasa bir onları nəsə yeməyə bir şey almalıyam. Düzdür, hamı dəstəkləyər. Valideyn də, şagird də. Və əgər belə fond yaradılsa və bu aydın olsa, çünki məişət misalı götürsə, əgər kimsə evdə, məsəl üçün, evdar qadın xoriyə pişir, o bilir ki, bu xoriyənin qiyməti bu qədərdir. Buna bu qədər lazımdır. Bu ərzaqdan alır, o ərzaqdan alır. Əgər elə belə bir sadə büdcəni, sadə kalkulyasiyanı direktor müəllimlərə, valideynlərə göstərsə və onların hesabatı hazır olsa, mənə elə gəlir ki, burada həqiqətən o dəhşət vəziyyət, məktəbdə dəhşət vəziyyəti bizi qorxutmamalıdır. Əksinə, biz ona necə kömək eləməyə yanaşmanı seçməliyik.
Mesaj gəlib bizə, Məhərrəm yazır bizə ki, bizdə bu məsələləri həll etmək üçün əvvəlcə korrupsiya ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Bu fikrə necə baxırsınız?
Gələk bunu qəbul edək ki, rəsmi dənişlər hara qədər korrupsiyadır, hara qədər korrupsiya faktıdır. Məsələn, mənə gəlir ki, bu qeyri-rəsmi dənişlərlə bağlı yaranma səbəblərini təqribən 4 yerə bölüb hərəsində bir faiz nisbəti qoymaq. Orada 30% deyək ki, sırf obyektiv ehtiyacları var, məktəb ehtiyacları. 30% orada korrupsiya faktoru var. Bir 30% orada məktəb idarə etməsinin və ümumiyyətlə məktəb maliyyələşmə mexanizminin düzgün olması faktoru var. Bir 10% sırf qalır, mənə gəlir ki, insan tamahı faktoruna. Düzdür, hər kəs deyə bilər ki, insan tamahı faktoru hər yerdə daha həll edir. Amma qeyri-rəsmi ödənişlər problemində. Oturub belə bölsək, 30%-in obyektiv ehtiyac, 30%-in obyektiv ehtiyaclar olduğunu qəbulindən sonra yəni burada qalır. Yəni götürəndə deməli tək qeyri-rəsmi ödənişləri ancaq korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində yanaşsaq heç vaxt effekt verməyəcək. Elə problem də bundadır ki, bizdə istər təhsildə tutaq ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı həm dövlət tərəfindən aparılan mübarizə tədbirlərini, həm və yaxud da korrupsiyaya qarşı müəyyən mübarizə aparmaq təşəbbüsü göstərən vətəndaş cəmiyyəti təşəbbüslərinin göstərdiyi fəaliyyət mənə elə gəlir ki, çox zaman ona görə effektiv olmur ki, bunu yalnız korrupsiya tədbiri kimi yanaşılır. Ta ki, onun məktəb, həmin o təhsilin keyfiyyəti ilə bağlılıqda yanaşma tətbiq olunmaması, eyni zamanda ancaq korrupsiyanın təzahür formaları ilə mübarizə aparmaq, onu yaradan səbəblərin köhlərinə doğru getməmək kimi yanaşma çox vaxt effekt vermir. Ona görə də mən razıyam ki, prinsip etibarilə qeyri-rəsmi ödənişlərə ümumilikdə korrupsiya ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində yanaşmaq olar, amma bu orada az element, təhlil edici element.
Fidan bizə yazır ki, mənə elə gəlir ki, rəsmi pul yığılsa da yenə qeyri-rəsmi pullar da yığılacaq və bu valideynlərə iki qat baha başa gələcək, Fidan yazır. Doğrudan mı belə ola bilər?
Həm rəsmi, həm ümumiyyətlə, qaydaların işlənməsindən aydındır ki, tez-tez məsəl üçün korrupsiya hardan əmələ gəlir, müəyyən qaydalar qəbul olunur, amma qəsdən o həmin məsəl üçün yığılması şəffafdır, amma xərclənməsi o qədər də şəffaf deyil. Yəni, qəsdən ola bilər ki, həmin qaydalarda korrupsiya riski qalır. Ona görə burada bu qaydaların hazırlanmasında təkcə, məsəl üçün, idarə etmə orqanları yox, valideynlər də cəlb olmalıdır. Yəni, valideyn də orada həmin prosesin birinci pilləsindən başlayaraq sonuna qədər şəffaflığını güdməlidir. Çünki o onun marağıdır. Öz marağı üçün də o mübarizə aparmalıdır. Yəni, mən burada bilirsiniz, korrupsiya ilə mübarizə yox, vətəndaş cəmiyyətin haqlarını və fəallığının üçün mübarizə aparardım. Belə. Mən bunu belə, bu məsələni qoyardım.
Həm də qeyri-rəsmi ödənişlərin rəsmiləşdirilən zaman onun konkret tarif dərəcələri kimi götürülməyəcək ki, orada desinlər ki, bu qədər tarif gəlməlidir, sonra da qeyri-rəsmi ödəniş olsun. Sadəcə orada mövcud olan rəsmiləşdirməkdən söhbət gedir deyə. Yəni, mən o dinləyicinin narahatlığı da başa düşüləndir, ancaq bu orada o halda özünü şey eləmir, yəni keçərlidir.
Doğru olmur yəni.
O hal üçün keçərlidir.
Keçərlidir. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər, valideynlərin məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişləri rəsmiləşdirilməlidir. Bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız var. Məktəblər sizdən pul istəyəndə necə davranırsınız?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Əslində bizdə hamı
bəli, bəli, Can Bakı davam edir. Biz burada hətta anonslar gedəndə də müzakirəni davam elətdiririk dinləyənlər. Valideynlərin məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişləri rəsmiləşdirilməlidirmi? Sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də xatırladım. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin proqram direktoru Elmina Kazımzadə və mərkəzin sosial siyasət üzrə mütəxəssisi Firdovsi Rızayev. Elmina xanım, bizim sualımız da var. Məktəbdə uşağınızdan pul istəyəndə necə davranırsınız? Bu pulun fonda yığılmasına münasibətiniz necədir?
Birinci mən soruşuram nə üçün yığılır? Birinci, yəni elə belə məsəl üçün deyəndə ki, məktəbdə pul yığılır. Bu çox şübhə, bu məndə çox şübhə yaranır ki, bu nə deməkdir məktəbdə pul yığılır. Yəni bu mənim üçün kifayət deyil ki. İkinci, mənim nə qədər?
Mütləq
soruşuram nə qədər? Çünki aydındır ki, əgər son zəng tədbiri ilə bağlı şagird gəlir. Məsəl üçün, mən bu barədə yox, mən eşitmişəm ki, məsəl üçün, 100 manat yığılır ki, son zəng tədbirində. Aydındır ki, belə bir məbləğ. Hə, amma ola bilər ki, müəyyən yuxarı təbəqə olan ailələrdir, məktəbdir və onlar həqiqətən bunu böyük bir zəngin bayram kimi təşkil eləmək istəyirlər. Əgər bu könüllüdürsə, ola bilər. Amma aydındır ki, Azərbaycanın məktəblərinin əksəriyyəti belə bir işə iştirak eləmək imkanları yoxdur. Hə, birinci səbəbi, niyə? Və ikinci, mən həm müəllimə, həm də müəlliməyə, həm də məktəbə etibar edirəm. Mən başa düşürəm ki, əgər onlar bu məsələni belə qaldırıblarsa, həqiqətən bu hansısa məktəbin təcili məsələsinə aid olan bir məsələdir və imkan da çərçivəsində mən bu məktəbə kömək eləməyə hazıram. Amma yenə də mən məsəl üçün hesaba tələb eləmirəm. Bunu mən qəbul edirəm.
Bəli. Sorğu sualımızı Bakılılara da vermişik. Birazdan verəcəyik ona, amma indi mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Ona görə ertələməli oldum. Kamil bəy. Kamil bəy, buyurun. Can Bakı sizi eşidir.
Alo.
Bəli, eşidirik.
Salam, mələkəm.
Salam,
bu, sizin mövzuya aid bir fikrimi bildirmək istəyirəm ki, buyurun, bu qeyri-rəsmi ödənişlər ki, məktəblərdə yığılır, məncə bunun hamısı o məktəbin idarəçi qüvvə ki, yoxdur, direktoru da.
Bəli.
Onun tərəfindən bu hamısı, necə deyirlər, idarə olunur da. O da hamısı ondan əlaqəlidir ki, siz Azərbaycanın bütün məktəblərinə geçsiniz, görəsiz ki, orada oxuyan tələbələrin 85% oxumur. Yalandan gedirlər məktəbə. O valideynlər də ora rüşvət verməyin əvəzinə verirlər. İmtihanlarda ora rüşvət verirlər. Amma o imtihana qədər uşaqlara problem yaranmasın deyir. Onlar gedib həmən o qeyri-rəsmi ödənişləri verirlər ki, necə deyim, o uşaqlarını elə məktəbi 9-cu sinifə qədər çatdırsınlar da belə. Amma belə də bir məsələ var ki, mən bütün Azərbaycanı gəzmişəm də, bütün məktəblərdə də, onları maraqlamışam, özüm-özümə təhqiqat elə bir kaparmışam. Bu nəsə də biz seçmə bir şeydir ki, bütün Azərbaycan məktəblərini götürsək, oran müdürlərin hamısı da bir yerdən gəlmə adamlardan ibarətdir. Elə bil ki, Azərbaycanda yaşayan adamlardan müdür ola bilməz.
Bəli, bu Kamil dinləyicimizin, Kamilin fikri idi, əziz dinləyənlər. Çox ciddi faktlar söylədi, yəni. Bəli, buyurun.
Bu ciddi faktlar bu şəxsi tədqiqatın nəticəsi kimi və mən deyərdim ki, bu belə bir nəticəyə gəlmək üçün çox böyük cəsarət lazımdır. Çünki belə bir şəxsi tədqiqatın əsasında ümumiləşdirmiş bütün respublikaya bu belə bir qərarın verməsi çox böyük riskdir. Amma həmin sorğuda belə bir sual verilmişdir ki, qeyri-rəsmi ödənişlər təhsilin keyfiyyətinə təsir edir bilmir. Və orada 4 variant cavablar verilmişdir. Tam razı deyiləm, razı deyiləm, razıyam. Və müəllimlər, direktorlar və valideynlər hamısı 70%-dən çox, hamısı göstərdi ki, xeyr. Təhsilin keyfiyyətinə o qədər də təsir etmir. Yəni, razı deyiləm. Bu birinci və yenə də orada bir dənə də belə sual vardı ki, məktəbdə uşağın təhsilin keyfiyyətindən razısınızmı? Valideynlərin əksəriyyətinin cavabı müsbətidir. Yəni, bu yenə də mən şəxsi rəy burada eşitdim, amma bu konkret obyektiv olan bir tədqiqatdır. Yəni, biz burada heç bir cavabları düzəlməmişik və bütün cavablar anonim olaraq heç kimə bu sorğuda yəni 2000-ə qədər, 2000-ə qədər respondentlər Firdovsi müəllimdə bu barədə bu sorğunun hesabatın müəllifi kimi öz sözünü deyə bilər.
Firdovsi müəllim, sözünüz yoxsa mən sorğuya keçim, Bakılılarla sorğuya. Bakılılarla sorğuya keçək, görək nə deyir Bakılılar.
Mən bir də oğlum var, 5-ci sinifdə oxuyur. Mən 5 ildə elə valla qazandığım zərbə məktəbi yolunda da pullarımız. Nə vaxt istədilər, biz veririk uşaq üçün pul. Nə verməyən müəllimələr uşaq incidirlər, gözüm çıxdı, hesablar. Qiymətlərini aşağı salırlar. Məsələn, məktəblərdə belə bir fond yaradılsa ki, pul bir dəfəyə yığılsın ilin axırına qədər, o yaxşıdır. Onsuz da pulumuz əl gedir. Həftə 8, mən 9 pul yığırlar bizə. Qanun olsa daha yaxşıdır. Və bilək ki, məsələn, nə qədər pul veriləcək ilin axırına qədər. Artıq gedməz.
Bu məktəblərdə pul yığmaq söhbəti olur. Mənim hal-hazırda iki qızım məktəbə gedir. Biri birinci sinifə, biri ikinci sinifə. Hər ayın başı, axırı məktəbdən pul tələb edirlər. Bu pul yığmanı bir kassaya ya bir məntəqə yaradım əgər düzəltsələr o lap əhli olar. Məntəqədə də belə olsun ki, pulu verdikdən sonra bir qəbz versinlər ki, həqiqətən də sən filan məktəb üçün bu qədər məbləğdə pul kəsirmişsən.
Heç vaxt pul vermirəm. Niyə görə verməliyəm ki? Fon yaransa, yenə valideynlərdən pul çıxacaq.
Yaxşı olardı ki, hər sinifin nümunəvi bir 50-100 bir nəfər valideyn komitəsinin sədri seçilsin. Sonra valideyn komitəsinin sədri uşaqların valideynlərinə ayda bir dəfə iclas keçirilsin və o vəsaiti yığsınlar. Və onunla bərabər dövlət tərəfindən bankda hesab açılsın. Həmin pullar keçilsin bankdakı hesaba. Məktəb 6 ayda, 1 ildə, 2 ildə, 3 ildə, 5 ildə təmir olunanda pulun üstünə faiz gəlmək şərti ilə məktəbdən xüsusi komissiya təşkil eləsinlər, valideyn komitəsinin sədri ilə bir yerdə bankdan pul çıxartsınlar, məktəbi təmir etsinlər. Məktəbin direktoruna yığılı pul verilirsə, onun üstündən yiyecek, su da içecek, bir adam da xəbər tutulacaq.
Əlbəttə ki, uşaqlardan seçmək olmaz. Əyləşinə də verməliyik. Ya, hökumətimiz belə var idi, niyə yaradılmalıdır fond? Mən özüm ki, uşağa baxırım, ataları yoxdur, mən haradan alıb verməliyim?
Bəli, bəli, çox fərqli cavablar oldu Elmirə xanım. Buyurun.
Biz mən çox fəxr edirəm ki, valideynlər artıq bu məsələnin həllinin yollarını görürlər və tədbiq etməyə hazırdılar. Burada bir dənə də etik məsələ var. Son rəy maraqlı idi ki, uşağa təzyiq göstərilir ya da hansısa valideyn imtina eləyir, sadəcə imkanı yoxdur. Birinci, dövlət və mən deyə bilərəm ki, bizim dövlətin həqiqətən büdcəsi imkan verir və hal-hazırda biz bunu məktəbdə görə bilərik. Təhsillə bağlı minimum norması yerinə yetirilir. Amma bu ola bilər ki, valideynləri bu qane etmir. Və bu normaldır, çünki valideyn istəyir ki, daha yaxşı, daha çox, daha keyfiyyətli təhsil olsun. Amma bu büdcə dövlətin imkanlarını uyğun olaraq təhsillə bağlı minimumu qane edir. Amma əgər biz, valideynlər tez-tez öz sovet təhsili ilə müqayisə aparırlar.
Bəli, bəli.
Sovet dövründə aydındır ki, bu qeyri-adi bir işidir. Amma valideynlər də başa düşməlidirlər ki, zaman dəyişilib. Və indi artıq Azərbaycan təhsili sovet təhsili kimi işləyə bilməz. Bu qeyri-mümkündür. İstəyirik bunu, istəmirik, amma indi bizim təhsilimizdə beynəlxalq meyllər, beynəlxalq tendensiyalarda öz təsirini göstərir. Və heç vaxt, məsəl üçün, indi İspaniyaya baxsaq, Yaponiyaya, Fransaya, orada 10%-ə qədər qeyri-rəsmi ödənişlər beynəlxalq hesabatlarda göstərilir. Və bunlar qəbul edicidir. Yəni, burada könüllü yardımdan söhbət gedir. Və ona görə biz başa düşməliyik ki, o sovet dövrünün ideal nostalji obrazı artıq qayıtmayacaq. Və valideyn bununla razılaşdırmalıdır. Və nə qədər çox, bu birinci, ikinci etik məsələyə qayıtsaq, adətən o ülkələrdə harada ki, qeyri-rəsmi yardım, təhsilə yardım qəbul olunub, şagirdlər bu münasibətlərdən təcrid olunurlar. Heç vaxt müəllim şagirdi bu münasibətləri cəlb eləmir və bu münasibətlər valideyn direktor, valideynlər komitəsi, valideynlər birliyi ya da valideynlər assosiasiyası və müəllim heyətinin arasında həll olunur. Çünki şagird aydındır ki, burada manipulyasiya qalan bir obyektə çevrilir.
Bəli. Bir mesaj da gəlib, məktəblərdən pul yığılma tamamilə aradan götürülsə lap yaxşı olar yazır, adını yazmayan bir dinləyicimiz. Ona görə ki, imkansız ailələr çoxdur yazır dinləyicimiz. Və bir dinləyicimiz də Buzovnadan bizə zəng vurub, Əli dayı. Əli dayı, buyurun.
Salam əleyküm sizə,
doxan. Buyurun, buyurun.
Baxdım, mən sizin söhbətinizdən nə də müdaxilə elədim.
Ah, nə gözəl, əslində biz istəyirik sizin müdaxilə eləyəsiniz.
Mənim fikrim bu sizin söhbətinizə, Allah sizə canlı sağ olasın, sağ olun, var olasınız. Mən sizin necə elə belirsini, bu azadı razasını çox necə belə sevirəm. Sizə də böyük hörmətim var.
Sağ olun.
Adım, mənim bu söhbətlərdən fikrim budur ki, bu necə deyərlər, müəllimin də, obrisi, həkimin də, bu yığdıqları pulların əsas səbəbi, bunlara əsas səbəb odur ki, necələr, nə müəllimin, nə həkimin aldığı məvacib onların o bazar səbətini ödəmir. Bunlar burası məcburdurlar.
Bəli, bəli.
Müəllimlərin məvacibi artsa, necələr, heç olmasa müəllim bir ayda almalıdır $500, $400, $300. Onda bu bütün bu söhbətlər, sözlər, hamısı mən elə bilirəm ki, aradan götürürlər. Bizim bu vaxtlar mən müəllimlərimizə bir dəstə gülü alıb nə deyərlər ola vermirdik.
Bəli. Hə. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun əzizim.
Mən sağ olun. Bu Buzovnadan bir dinləyicimiz fikriydi. Necə bilirsiniz?
Bəgər Firdosi yəni, iqtisadiyyatçı kimi maaş məsələsi haqqında da.
Doğrudan artırılsa qeyri-rəsmi ödənişlərə ehtiyac qalmayacaq. Doğrudan mı?
Artıq biznes Macaristanda belə bir islahat görür, təşəbbüs görmüşdü. Yəni orada hakimiyyətə gələn partiya öz proqramında birinci punkt və o punkta görə də onlar utdular seçkilərdə. Onlar göstərmişlər ki, müəllimlərin maaşını hamısını biz artıracağıq. Və udandan sonra aydındır ki, bütün təhsil ictimaiyyəti bu punktun yerinə yetirilməsini onlardan gözləyirdi. Və onlar bu yerinə yetirdilər və bu atımın qurbanı oldular. Çünki büdcədə böyük defisit əmələ gəldi. Təhsilin keyfiyyəti monitorinqlar göstərilmədi, hətta pisləşdi. Və bu partiya vaxtından tez hakimiyyəti çıxmalı oldu. Çünki ona görə burada bir mənalı buna yanaşıb ki, maaş artı hər şey ya həll olundu. Bu mənə elə gəlir ki, o qədər də düzgün yol olmaz. İndi Firdosi iqtisadiyyatçı kimi
orta təhsil sistemində qeyri-rəsmi ödənişlərin yaranması bir mənalı şəkildə məktəbin təminatının aşağı düşməsinə yarar. Yəni səbəb kimi bu. Amma bu nə vaxt baş verib? 90-cı illərin əvvəllərində, yəni biz keçid dövrünü, böhranın bərrəsini yaşayanda. Ancaq bu dövr bu qədər müddət ərzində qeyri-rəsmi ödənişlərin xarakteri o qədər dəyişikliklərə uğrayıb ki, indi artıq o yaranmaçının ilkin səbəbi ki var, o səbəbi tutaq ki, sabah prezident bir fərman versin, tutaq ki, müəllim maaşını qaldırsın, $500, məktəb direktoru $1000 və bununla da avtomatik ola bilsin qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmi müəyyən qədər azalacaq, amma bütün heç bir halda təhsilin keyfiyyətinin avtomatik dəyişməsi baş verməyəcək. Və artıq nəyə görə baş vermədi? Çünki qeyri-rəsmi ödənişlər problemindən, ümumiyyətlə məktəb təhsilatının aşağı düşməsi probleminə görə məktəblərdə orta təhsilin keyfiyyəti problemi ciddi şəkildə yaranıb, aşağı düşməsi yaranıb. Və buna görə də bundan sonra qeyri-rəsmi ödənişlərin aradan qaldırması vasitəsi kimi məktəblərin təminatının gücləndirilməsi prosesinə məktəb orta təhsilin keyfiyyətinin artırılması ilə bağlıqda yanaşılmalıdır. Yəni, belə deyək də, bu günlərin məktəb büdcəsini formalaşdıranda oradakı elementlərin yəni artıq bu deyək ki, sırf elmi yanaşma tələb edir ki, o elementlər elə təmin olmalıdır ki, o keyfiyyətlə bağlılıqda bir büdcə deyək ki, paket hazırlanmalıdır məktəb üçün. Bundan sonra yəni tədricən artım getdikcə bu keyfiyyətlə bağlıdır və ondan sonra da təkcə onu təki ona o cür bağlılıqda büdcə müəyyənləşdirmək yox, o keyfiyyətə pillə-pillə nəzarəti artıraraq. Yəni bu gün bu artımı elədik, keyfiyyətdə hansı artımı əldə elədik kimi bağlılıqda baxa-baxa, bundan sonra biz bu şeyi artıra bilərik və bir mənalı şəkildə, bəli, bütün hallarda, yəni müəllimlər üçün o artım əməkləri, artım problemi olmalıdır, ancaq bu qeyri-rəsmi ödənişlərin avtomatik aradan qaldırılmasını təmin edəcək. Lab azadsa da belə əsas problem keyfiyyət artırmaqdır.
Buyurun, İlmiyə xanım, bir dinləyici də zəng vurub bizə deyib ki, məktəblərdə yığılan pulu leqallaşdırmaq qeyri-mümkündür. Ali məktəblərdə pullu olan fakültələr var, güya oradakı pullar şəffaf xərclənir. Amma uşaqlar yenə də imtahan zəcuta pul yığırlar. Orta məktəblərdə deyil olacaq. Bu Zaur adlı dinləyicimizin fikridir. Zəng vurub Fərhə deyib bunu. Bəli, buyurun İlmiyə xanım.
Təhsil keyfiyyəti məsələsinə, təhsildə keyfiyyət məsələsinə mən gəlmək istəyərdim. Biz deyirik keyfiyyət, keyfiyyət, amma konkret bu keyfiyyət anlayışı nədən ibarətdir? Ölkə, dünya göstəriciləri belə bunu açırlar. Birinci, siniflərin ölçüsü. Yəni neçə sinif, neçə şagird sinifdə norma kimi qəbul olunur. Və elə ölkələr var ki, orada norma 40 nəfərdir, 50 nəfərdir. Elə ölkələr var ki, 12 nəfərdir. İkinci məsələ buradan çıxır ki, məsəl üçün şagird müəllim nisbəti. Yəni neçə müəllim, neçə şagirdə düşür. Və normada artıq, məsəl üçün bizdə mən sizə deyim ki, müəllimlərin sayı çoxdur. Amma görürsünüz, bu təhsilin keyfiyyətini təkmilləşdirməsini gətirmir. Üçüncü, tədris vəsaitlərin keyfiyyəti və dördüncü mexanizm, müəllimlərin peşəkarlığın keyfiyyətinin attestasiyası, lisenziya məsələsi, müəllimlərin hazırlığına nə qədər pul xərcləyir. Əgər müəllimin hazırlıqlarının büdcəsi aşağıdır dövlət büdcəsində, aydındır ki, burada təhsilin keyfiyyətini biz gözləyə bilmərik. Hətta onlar yüksək maaş alsa da.
Bəli. Mən bayaq anonsda bir sual verdim. Dedim, yeni təhsil qanunu qeyri-rəsmi ödənişlər, yəni rüşvət problemini həll edəcəkmi? Lütfən buna cavab verin, sonra mən mesajlara keçəcəm. Qoyun, istədiyim sualı cavabını alım.
Əgər orada valideyn mövqeyi aydın, şəffaf və konkret vəzifələri orada legallaşdırılsa və qanun kimi qəbul olunsa, onda hə. Amma əgər orada belə necə deyim, ötərici belə ötəri formada getirsə ki, giz belə dolayı şəkildə ki, valideynin rolu təhsil qanununda fəaldır. Bu heç nə, bu belə məlumat məqamın olması ya da olması heç bir fərq etmir.
Heç bir fərq etməz. Dinləyici zəngi var, söylədilər mənə, Leyla xanım. Leyla xanım, buyurun, eşidirik sizə. Radiosun səsini aşağı eləyim. Biraz tezcə aşağı eləyim. Bəli. Bəli, Leyla xanım getdi. Bir Zakir adlı bir.
Tamam. Hər şeydən öncə mövzunun aktuallığına görə sizə təşəkkür eləyirəm. Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə hər şey sıfırdan başlamalıdır, bağçalardan başlamalıdır. Bayaq bir dinləyici demişdir, rüşvətin qarşısını almaq lazımdır. Mənə elə gəlir ki, burada 30% deyil, rüşvət burada 50-60% təşkil eləyir. Mən xahiş edərdim, hətta mümkün olsaydı valideynlər arasında daha çox keçirilirsin, belə sorğular. Problemin həlli də valideynlərdən keçir. Yəni, valideynlər icazə verməməlidirlər ki, onların pulları belə şeylərə, belə yerlərə xərclənsin.
Bəli, bu Leyla xanımın fikri idi. Sağ olun, təşəkkür edirəm Leyla xanım. Buyurun.
Təhsil qanunvericiliklə bağlı biz hesab edirik ki, konkret 3 məqam var, 3 müddəa var, 3 prinsip var ki, bunlar təhsil qanunvericiliklə nəcür təsbit olunmasının asılı olaraq tutaq ki, orta təhsil sistemində qeyri-rəsmi ödəniş problemi birbaşa təsir edə bilər. Birinci prinsip bundan ibarətdir ki, dövlət ümumiyyətlə orta təhsilin hansı pillələrin icbariliyi prinsipini qəbul edir. Məsələn, bizim konstitusiyamızda bu pillə baxmayaraq ki, 9 illik təhsil kimi nəzərdə tutulub, ancaq bunun şərhi düzgün şərh olunmadığından hazırda qüvvədə olan qanunvericilikdə 11 il kimi nəzərdə tutulub. Amma bizdə bir maraqlı fakt deyim ki, məsələn, Məmlə xanımın təşkilatın bir monitoring olmuşdu fərdi müəllimlə bağlı. Birinci kurs tələbələrin 93% və məhz müəllim yanının repetitor xidmətindən istifadə edəməklə institutda girmişlər. Deməli, 93% 10-11 sinifdə ən azı bu cür demək olar ki, ödənişdə oxuyur. Və yaxud da biz qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlı monitoru göstərdik ki, məsələn, ildə hər şagird təqribən 57 manat pul ödür. Deməli, artıq orta məktəblərdə bu artıq ödəniş faktı var da, bundan ibarətdir. Və biz deyirik ki, deməli, dövlətin təhsilin icbariliyi ilə bağlı, yəni orta təhsilin hansı pilləsi ödəniş sizdir, icbaridir, hansı pilləsi ödənişdə olması aydınlaşmalıdır. Düzdür, buna oponent mövqədə olanlar o dəqiqə qabardılar sosial ədalət problemi ki, bəs orta təhsildə şey olsa nə tər olacaq bu. Amma fakt budur ki, yəni burada ödənişlər var. Bu bir prinsip.
Bəli. Mən təhsili 12:58 dəqiqə, mən verilişi bitirməliyəm, amma bir sualım da qaldı. Özəl bələdiyyə məktəblərinin yaranması vəziyyəti daha da ağırlaşdırmayacaq, ağırlaşdıracaq yoxsa...
Aslında... Ağırlaşdırıcı. Niye mən sizə deyim? Çünki bu fikir irəli sürülüm, amma bu fikrin legal, ictimai, sosial, maddi planı, strategiyasını mənim xəbərim yoxdur. Aha. Və ona görə mən elə gəl ki, bu ideya kimi gözəldir, amma ideyadan qabaq müəyyən proqram və strategiya olmalıdır.
Aha, bax, mesajlar gəlir, bir neçə mesaj var, təəssüf ki, oxuya bilməyəcəm. Vaxtımız sona yetmək üzrədir, məktəbləri niyə bank hesabı yoxdur? Heç maraqlanmısınızmı, soruşur Zakir müəllim, keçmiş məktəb direktoru yazır.
Yox, indi artıq məktəblərin maliyyə müstəqilliyini pilot sınaq proqramı, sınaq layihəsi tətbiq olunur və artıq 3 pilot rayonlarında məktəblərin rayonlu bankları var və Bakıda hazırlanır. Bəli. Yəni indi bu artıq adi bir fakta çevrilməlidir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Mesajları oxumağa imkanım yoxdur. Artıq verilişi bitirməliyəm. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Valideynlərin məktəblərə qeyri-rəsmi ödənişləri rəsmiləşdirilməlidir. Sualımız belə idi. Qonaqlarımız müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin proqram direktoru Elmina Kazımzadə və mərkəzin sosial siyasət mütəxəssisi Firdovsi Rzaevdir. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.